Zinām, ir pretinieki, Somija, Gauna, Itālija, visi ir mūsu līmeņa komandas. Paši nebūsim spēcīgākajā sastāvā, objektīvi iemeslu dēļ ir komandas, profesionālas komandas, kas spēlē šajā laikā, un mums nav tiesības viņus. Protams, mēģinājām viņus dabūt, jā, bet tiesības mēs tomēr nevaram ar viņiem rēķināties domas kausa. Un šajā laikā, protams, ir atkal, ja mēs neesam spēcīgākā sastāvā ar potenciāli labākiem, jā, tad mums ir variants, ko mēs izmantosim ar jauniem spēlētājiem, jā, kas ir 96. Gadu izlasēs jau apliecinājušie, un tas nākošais periods ir vīriešu izlase. Un šajā turnīrā, cik es arī no galvenā izlases trenera sapratu, ka šīs iespējas tiks dotas, jā, un trīs spēļu garumā tā ir tā iespēja, kur katram spēlētājiem ir jāsagaida un jāizmanto. Un skatītājiem, protams, tās būs sešas augsta līmeņa spēles, kur nacionālo izlašu potenciāls būs redzams, jā, ko viņi uz doto brīdi var.